Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med homilijo pri sveti maši ob zaključku sinode o religiji jaza in veri v Boga. Sveti oče med opodansko molitvijo ni neke čiste kulture, je pa čisti evangelij, ki se inkulturira. Papež molil za rešitev družbenih in ekonomskih problemov v Libanonu. Sveti oče med sklepnim govorom o tematika sinode in štirih razsežnostih.
Papež Frančišek je danes dopoldan v Baziliki svetega Petra vodil slovesno somaševanje ob zaključku škofovske sinode za Panamazonijo. V homiliji je razmišljal o molitvi cestninarja, farizeja in obožca ter povabil, da bi prosili za milost, da se ne bi imeli za vzvišene, da bi prepoznali, da potrebujemo Božje usmiljanje, ter bi znali prisluhniti kriku ubogih.
La parola di Dio oggi ci aiuta a pregare attraverso tre personaggi.
Božja beseda nam danes pomaga moliti preko treh oseb. V Jezusovi priliki molita farizej in cestninar, prvo berilo pa govori o molitvi ubožca.
La preghiera del fariseo incomincia così.
Farizejeva molitev se začne takole. Bog, zahvaljujem se ti. To je odličen začetek, saj je najboljša molitev hvaležnost in hvala. Vendar pa takoj vidimo razlog, za katerega se zahvaljuje. Da nisem kakor drugi ljudje. In tudi razloži, zakaj. Posti se dvakrat na teden, medtem ko se je bilo v tistem času obvezno postiti enkrat letno. Daje desetino od vsega, kar ima, medtem ko je bila desetina predpisana samo za najpomembnejše pridelke. Skratka, baha se, ker po svojih najboljših močeh izpolnjuje podrobne zapovedi. Vendar pozabi največjo. Ljubiti Boga in bližnjega, ker je prepoln lastne gotovosti. Lastne sposobnosti, da se drži zapovedi, lastnih zaslug in kreposti, osredotočen je le nase, je brez ljubezni. Vendar pa tudi najboljše stvari brez ljubezni nič ne koristijo, kot pravi sveti Pavel. In kakšen je rezultat brez ljubezni? Takšen, da na koncu človek namesto, da bi molil, hvali samega sebe. Gospoda ne prosi ničesar, saj ne čuti, da bi kaj potreboval ali bi bil dolžan, ampak da je upnik. Je v templju Boga, vendar pa prakticira religijo jaza. In poleg tega, da pozabi na Boga, pozabi tudi na bližnjega, pravzaprav ga zaničuje. Zan nima cene, nima vrednosti. Ima se za boljšega od drugih, ki jih imenuje dobesedno ostanek, preostanek. So ostanki, izmečki, od katerih se je treba distancirati. Kolikokrat vidimo, da se ta dinamika uresničuje v življenju in zgodovini. Kolikokrat tisti, ki je pred nami, kakor farizej pred cestninarjem, postavlja zidove, da bi povečal razdalje, da bi tako drugi postali še bolj zavrženi. Ali pa jih ima za zaostale in malovredne, zaničuje njihova izročila, izbriše njihove zgodbe, zasede področje, si prilasti dobrine. Koliko domnevnih vzvišenosti, ki se spreminjajo v zatiranja in izkoriščanja, tudi danes. Napake iz preteklosti niso bile dovolj, da bi prenehali ropati druge in zadajati rane svojim bratom ter naši sestri zemlji. To smo videli v iznakaženem obličju Amazonije. Religija jaza se nadaljuje. Hinavska s svojimi obredi in molitvami pozablja na resnično češčenje Boga, ki gre vedno preko ljubezni do bližnjega. Tudi kristjani, ki molijo in hodijo ob nedeljah k maši, so podložniki te religije jaza. Lahko pogledamo v svojo notranjost in vidimo, če je tudi za nas kdo manj vreden, primeren za odpad, tudi samo z besedami. Molimo, da bi prosili za milost, da se ne bi imeli za vzvišene, da smo v redu, da ne bi postali cinični in posmehljivi. Prosimo Jezusa, naj nas ozdravi tega, da bi o drugih slabo govorili in se pritoževali, da bi koga zaničevali. Te stvari Bogu niso všeč.
La preghiera del pubblicano ci aiuta invece a capire che cosa è gradito a Dio.
Cestninarjeva molitev pa nam pomaga razumeti, kaj je Bogu všeč. On ne začne pri svojih zaslugah, ampak pri svojih pomankljivostih. Ne pri svojem bogastvu, ampak pri svoji revščini. Ne ekonomski. Cestninari so bili bogati in so služili tudi na krivičen način, na škodo svojih sodržavljanov. Gre za revščino življenja, saj se v grehu nikoli ne živi dobro. tisti človek se prepozna v Bog pred Bogom in Gospod usliši njegovo molitev, ki je sestavljena le iz 7 besed, vendar iz pravih drž. Medtem, ko je farizej stal spredaj, je cestninar daleč proč in še oči ni hotel vzdigniti proti nebu, ker ve, da nebo obstaja in je veliko, medtem, ko se on čuti majhnega. In tolkel se je po prsih, saj je v prsih srce. Njegova molitev se rodi v srcu, je prosojna. Pred Boga postavi srce, ne zunanjosti. Moliti pomeni pustiti se voditi Bogu od znotraj, brez pretvarjanj, brez izgovorov, brez opravičevanja. Od hudiča namreč prihajata nejasnost in dvoličnost, od Boga luč in resnica. Lepo je bilo in zato sem vam hvaležen, dragi sinodalni očetje in bratje, v teh tednih izmenjavati stališča s srcem, z iskrenostjo in pristnostjo, ko smo pred Boga ter pred brate prinašali napore in upanja. Danes, ko gledamo cestninarja, ponovno odkrijemo, kje ponovno začeti. Pri zavedanju, da potrebujemo zveličanje. Vsi. To je prvi korak religije Boga, ki je usmiljenje do tistega, ki priznava, da je v Bog. Korenina vsake duhovne napake pa, kakor so učili starodavni menihi, je ta, da se imamo za pravične. Imeti se za pravične pomeni pustiti Boga, ki je edini pravični, pred hišo. Zelo je pomembna ta začetna drža, ki nam jo Jezus kaže s protislovno primerjavo, ko v priliko vključi najbolj pobožno in vdano osebo tistega časa, farizeja in največjega javnega grešnika, cestninarja. In sodba se obrne. Tisti, ki je dober, a domišljav, je poražen. Tistega, ki je slab, vendar ponižen, pa Bog poviša. Če iskreno pogledamo vase, vseh nas vidimo oba, farizeja in cestninarja. Malo smo cestninari, saj smo grešniki. In malo farizeji, ker smo domišljavi, sposobni samo opravičevanja, smo prvaki v tem, da se opravičujemo. Pri drugih pogosto deluje, pri Bogu pa ne. Molimo, da bi prosili za milost, da bi se čutili potrebni usmiljanja, notranje ubogi. Tudi zato nam dobro dene obiskovanje ubogih, da bi se spomnili, da smo ubogi. Da bi se spomnili, da Božje zveličanje deluje le v ozračju notranjega oboštva. Tako pridemo do molitve obožca. Le ta, pravi Sirah, predre oblake. Medtem, ko molitev tistega, ki se ima za pravičnega, ostaja na zemlji, saj jo potepta gravitacijska sila egoizma, se molitev obožca povzpne naravnost k Bogu. Verski čud Božjega ljudstva je v Bogih videl nebeške vratarje. Oni so tisti, ki nam bodo odprli ali ne vrata večnega življenja. Oni, ki se niso imeli za gospodarje tega življenja, ki niso postavljali sebe pred druge, ki so imeli svoje bogastvo le v Bogu. Oni so žive ikone krščanskega preroštva. Na tej sinodi smo imeli milost, da smo prisluhnili glasovom ubogih in razmišljali o negotovosti njihovih življenj, katerim grozijo roparski modeli razvoja. In vendar prav v tej situaciji so mnogi izpričali, da je mogoče gledati stvarnost na drugačen način, tako da jo sprejmemo z odprtimi rokami kot dar, da nimamo stvarstva, v katerem živimo, za sredstvo, ki ga je potrebno izkoristiti, ampak za dom, ki ga je potrebno varovati, v zaupanju v Boga. On je oče in usliši prošnjo tistega, ki se mu je zgodila krivica. Kolikokrat se tudi v cerkvi ne prisluhne glasovom ubogih in se jim celo posmehuje ali se jih utiša, ker so neprijetni. Molimo, da bi prosili za milost, da bi znali prisluhniti kriku ubogih. To je krik upanja cerkve. Če bomo njihov krik naredili za svojega, bo tudi naša molitev predrla oblake.
Los frutos y las flores, los árboles y el monte, la tierra que es fecunda, te alaban, Señor.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi brati in sestre, dobar dan.
La messa celebrata questa mattina a San Pietro ha concluso l'assemblea speciale del sinodo dei vescovi per la regione panamazonica.
Z obhajanjem maše danes dopoldne v Svetem Petru se je zaključilo zasedanje posebne škofovske sinode za področje Panamazonije. S temi besedami je papež Frančišek začel popoldanski nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 30. nedeljo med letom. Prvo berilo iz Sirahove knjige nas je spomnilo na izhodiščno točke te poti, na krik reveža, ki predre oblake, kajti Bog prisluhne molitvi zatiranega. Krik revežev skupaj s krikom zemlje je prišel iz Amazonije. Po teh treh tednih se ne moremo sprenevedati, da ga nismo slišali. Glasovi revežev, skupaj s tistimi in mnogimi drugimi, znotraj in zunaj sinodalnega zasedanja, pastirjev, mladi, znanstvenikov, nasilijo, da ne ostanemo ravnodušni. Pogosto smo slišali stavek, pozneje je prepozno, ki ne more biti le slogan. Kaj je bila sinoda? Bila je, kot pravi beseda sama, skupna hoja, med katero smo bili spodbojeni, s pogumom in tolažbami, ki prihajajo od Gospoda. Hodili smo, gledajoci v oči, in si z iskrenostjo prisluhnili, ne da bi skrivali težave, okušajoč lepoto tega, da gremo povezani naprej, da bi služili. Predtem nas spodbuja apostol Pavel v današnjem drugem berilu, ko se nahaja v dramatičnem trenutku, saj ve, da bo prelito daritev, to je usmrčen, in da je prišel trenutek, da zapusti to življenje. Takole piše: Gospod pa je stopil k meni in mi dal moč, da bi se oznanilo po meni dopolnilo in bi ga slišali vsi narodi. Poglejte zadnjo Pavlovo željo. Ničesar zase ali za kogar od svojih, temveč za evangelij, da bi bil oznanjen vsem narodom. To je predvsem in velja za več kot vse drugo. Vsakdo izmed nas se bo večkrat vprašal, kaj dobrega storiti za svoje življenje. Danes se vprašajmo, jaz, kaj lahko dobrega storim za evangelij? Na sinodi smo se o tem vprašali v želji, da odpremo nove poti za oznanilo evangelija. Predvsem pa smo čutili potrebo, kot cestnina v današnjem evangeliju, da se postavimo pred Gospoda in ponovno postavimo v središče njega, tako na osebnem nivoju kot cerkev. Oznanja se namreč samo tisto, kar se živi. Da živimo Jezusa, da živimo evangelij, je potrebno iti ven iz sami sebe. Čutili smo se torej spodbojene, da gremo na odprto in zapustimo udobne obale naših varnih pristanišč, da bi se podali v globoke vode in ne v močvirnate vode ideologij, temveč na odprto morje, kjer Sveti Duh vabi, da vržemo mreže. Za pot, ki bo prišla, pokličemo devico Marijo, čaščeno in ljubljeno kot kraljico Amazonije. To ni postala z osvajanjem, temveč z inkulturacijo. S ponižnim pogumom matere je postala zaščitnica svojih malih, obramba zatiranih, vedno iti naproti kulturi ljudstev. Ni standardne kulture, ni neke čiste kulture, ki prečiščuje druge, je pa čisti evangelij, ki se inkulturira. Njej, ki je v skromni nazareški hišici skrbela za Jezusa, izročimo najrevnejše in naš skupen dom. Naj ona, žena upanja, izprosi, da se bo spustil nad nas Sveti Duh, ki so svojo blago ustvarjalnostjo dela vse stvari nove.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je Sveti Oče najprej namenil nekaj besed mladim Libanoncem, ki so se znašli pred družbenimi in ekonomskimi problemi države, ter po pozdravih ponovno povabil k molitvi rožnega venca za poslanstvo cerkve, še posebej za misionarje in misionarke, ki se srečujejo s težkimi problemi.
Cari fratelli e sorelle,
dragi brati in sestre,
rivolgo un pensiero speciale al caro popolo libanese.
Posebno misel namenjam dragemu libanonskemu ljudstvu, še posebej mladim, ki so v preteklih dneh dali slišati svoj krik pred izzivi ter družbenimi in ekonomskimi problemi države. Vse spodbujam, da začnejo ponovno iskati prave rešitve po poti dialoga. In prosim devico Marijo, kraljico Libanona, da bi ta država s podporo mednarodne skupnosti še naprej bila prostor mirnega sobivanja in spoštovanja dostojanstva in svobode vsake osebe v korist vsega bližnje vzhodnega področja, ki tako zelo trpi.
Quiero alabarte, Padre, con mi alma suara.
Primero de todo quiero agradecer a todos ustedes.
Najprej se želim zahvaliti vsem vam, ki ste dali to pričevanje svojim delom, poslušanjem, raziskovanjem ter z iskanjem, da udejanjite ta sinodalni duh, ki se ga učimo in ga še nismo povsem izpopolnili. Smo pa dobro začeli in smo na dobri poti. S temi besedami je papež Frančišek začel sklepni govor ob zaključku del zasedanja Škofovske sinode za področje Panamazonije v soboto 26. oktobra zvečer, potem, ko je bil predstavljen dokument sinode in o katerem so sinodalni očetje točko za točko glasovali. Vedno bolj se zavedamo, kaj je namreč to hoditi skupaj in začenjamo razumeti, kaj pomeni razločevati, kaj pomeni poslušati, kaj pomeni v ključnih trenutkih vključevati bogato izročilo cerkve. Kdo bi morda mislil, da je izročilo muzej s starimi rečmi? Meni je všeč ponoviti to, kar je ponavljal Gustav Mahler. Izročilo je obramba prihodnosti in ne škatla s pepelom. Je kot korenina, iz katere preteka življenjski sok, ki daje drevesu rast, da rodi sadove. Sprejeti torej to in ga nesti naprej, kako so si to, kar je izročilo, predstavljali prvi cerkveni očetje. Torej sprejeti in hoditi z enakim smislom o tej trojni, tako lepe razsežnosti Vincencija Lerinškega že v 9. stoletju. Hvala za vse to. Ena od tematik, o kateri se je glasovalo in je imela večino, tri tematike so imele večino, za prihodno sinodo je sinodalnost. Ne vem, če bo izbrana ta, nisem se še odločil, o tem še premišljujem in razmišljam. Lahko pa rečem, da smo dosti hodili in še več moramo hoditi po tej poti sinodalnosti. Hvala vam za družbo. Postsinodalna spodbuda. Ni obvezno, da jo papež napiše. Najlažje bi bilo, tukaj je dokument, sedaj pa vi vidite. Vsekakor, papežova beseda o tem, kar se je živelo med sinodo, je nekaj dobrega in hočem to napraviti pred koncem leta na način, da ne bo minilo preveč časa. Vse je odvisno od časa, ki ga bom imel za razmišljanje. Govorili smo o štirih razsežnostih, o kulturni razsežnosti, na kateri smo precej delali. Govorili smo o inkulturaciji, o vrednotenju kulture in to z veliko močjo. Zadovoljen sem, kar je bilo glede tega rečeno o tem, kar je znotraj kulture. Glede inkulturacije je že Puebla odprla ta vrata, če omenim to, kar nam je najbližje. Druga je ekološka razsežnost. Ob tem hočem izraziti spoštovanje pionirju o tej zavesti znotraj cerkve, carigrajskemu patriarhu Bartolomeju. Bil je med prvimi, ki je odprl pot za ustvarjanje te zavesti in njemu so potem mnogi sledili s to zaskrbljenostjo in geometrično pospešenostjo, kot je to na primer pariška ekipa. Zatem so prišla druga srečanja in iz tega se je rodila Laudato Si, kot navdih, nad katero so delale številne osebe. Delali so znanstveniki, teologi, pastoralisti. Ta ekološka zavest, ki gre naprej in danes razkriva to pot množičnega izkoriščanja, uničevanja, katere največji del tega je v Amazoniji. Ta ekološka razsežnost je simbol, če tako rečemo, glede katere je v igri prihodnost. Med manifestacijami mladih, bodi si Gretinega gibanja, bodi si drugih, so mladi prišli ven z manifestom, na katerem je pisalo Prihodnost je naša. Kar ne pomeni vi za našo prihodnost, ampak je naša. Gre za zavest ekološke nevarnosti, ki je ne samo v Amazoniji, ampak tudi v drugih krajih, kot je v Kongu, na drugih področjih. V moji domovini se nahaja v Čaku, tudi zona neprehodnosti je, ki je sicer majhna, skratka, poznamo tudi to. Skupaj z ekološko razsežnostjo smo govorili tudi o družbeni razsežnosti. Na divji način se ne izkorišča samo stvarstva, ustvarjenega. Ampak tudi osebe. V Amazoni je vse vrste krivic, uničevanje oseb, izkoriščanje oseb na vseh nivojih, kakor tudi uničevanje kulturne identitete. Četrta razsežnost predpostavlja vse prejšnje in rekel bi, da je osnovna. Gre za pastoralno razsežnost. Nujno je oznanjevanje evangelija, vendar tako, da ga bodo doumele, sprejele in razumele te kulture. Govor je bil o laikih, o duhovnikih, o stalnih diakonih, redovnikih in redovnicah. Ciljati je potrebno na to. Govor je bil o tem, kar delajo, in to je treba tudi okrepiti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.